kalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan sahabat Roja yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan masih berbicara tentang bagaimana kita menyikapi perilaku negatif pada anak-anak remaja kita. Kita sampai pada poin yaitu janganlah menyalahkan pribadinya. Meskipun kenyataannya mereka memang salah atau keliru. Dan beri mereka kesempatan untuk berbicara, menyampaikan alasan. Ya, jangan dibungkam dan tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, ini adalah salah satu pendekatan yang juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para remaja. Ya, remaja dengan segala kekurangannya, dia melakukan kesalahan, kekeliruan, ya, dan bahkan mungkin dia mengulang-ulanginya. Ya, tentunya di sini kewajiban kita pendidik bukanlah sebagai hakim yang menghakimi, ya, tapi guru yang mengarahkan dan membimbing, ya, dan meluruskan kesalahan tersebut. Dan di sini kita perlu kesabaran, ya, karena kalau untuk menghakimi, mengejas dan menjatuhkan hukuman itu enggak susah, ya. Tapi kalau membimbing, mengarahkan, meluruskan, dan memberikan pengarahan dan kita katakan pendidikan, ini perlu kesabaran, bahkan kesabaran yang ekstra. Maka dari itu, ya, kita jangan menyorot pribadinya. Itu akan membuat kita semakin tidak menyukainya, membencinya. Ya, tapi ya sorotilah ya kesalahannya, ya perilakunya, ya meskipun ya kenyataannya mereka memang salah begitu, ya. Nah, demikian, jangan terlalu kita katakan berlebihan di dalam menanggapi, menyikapi kesalahannya. Ya, ada orang tua kadang-kadang overacting ketika menyikapi kesalahan anak. Ya, mungkin bisa kita maklumi, ya, mereka yang masih hijau, ya, masih muda melakukan kesalahan. Ya, cuma jangan kita salah di dalam menyikapinya, karena ini akan menjadi, ya, kita katakan bumerang. Dan ini pernah terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ya dilaporkan tentang kesalahan yang dibuat oleh seorang remaja. Dia adalah Usama bin Zaid. Ya, Nabi mengizinkannya ikut berperang dari di usia yang sangat muda, masih remaja belia, ya. Mungkin 15 tahunan. Dan dia melakukan kesalahan di dalam peperangan tersebut. Dia membunuh seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini kesalahan fatal, ya, bukan kesalahan ringan. Ya, ketika sampai berita itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba lihat. Ya, Nabi ketika dilaporkan kesalahan seperti ini dalam peperangan yang itu sangat fatal, ya, Nabi ya tidak bereaksi overacting begitu, ya, atau berlebihan gitu. Ya, sehingga kadang-kadang ya terlontar kata-kata yang ya, apa namanya tidak patut gitu, ya. seperti kata-kata penyesalan, aduh, kenapa dikirim anak muda seperti ini, ya, bikin masalah aja, ini itu, dan lain sebagainya. Nabi tidak seperti itu, Nabi memanggilnya. Ya, dan coba lihat bagaimana Nabi meluruskan kesalahan seorang remaja, ya, anak muda. Nabi bertanya kepadanya, aqatal tahu ba'da ayyakula la ilaha illallah, apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya, ya, jadi ini pertanyaan, ya. Sepertinya Nabi ingin mengkonfirmasi kembali, walaupun Nabi mendengarkan laporan dari banyak orang. Tapi Nabi tidak menghukumi sepihak, gitu ya. Dengar laporan kemudian dihantam gitu, enggak. Atau langsung menghakimi, langsung memvonis, ya, langsung jatuhkan hukuman, tidak. Walaupun ya mungkin berita itu valid, ya, ya, dari anggota pasukan lainnya, banyak mungkin yang melaporkannya karena saksi matanya kan banyak itu ketika Usamah melakukan itu. Nabi memanggilnya dan bertanya kepadanya, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Nabi memberikan kesempatan kepada Usamah untuk membela diri dan mengkonfirmasi kembali berita itu. Tidak sepihak Nabi menghakimi Usamah bin Zaid, ya, waktu itu remaja, ya. Coba lihat bagaimana Nabi memperlakukan remaja. Nabi berkomunikasi kepadanya seolah-olah ia adalah seorang yang dewasa, padahal ini masih remaja. Ya, ini masih remaja. Bahkan ya usia tengah remaja. Tapi ya Nabi tentunya tidak mengabaikan bakat yang dimiliki oleh Usamah di sini. Nabi tidak ingin menyia-nyiakan bakat itu, ya, sehingga tersia-siakan karena pendekatan yang salah, pendekatan negatif, gitu ya. Itu yang perlu kita jaga, ya, pada anak-anak kita ini. Kalau kita pendekatannya salah, kita akan, ya, kehilangan potensinya, ya. Dia akan melihat dirinya sendiri negatif karena orang tuanya memandangnya negatif, ya. Nah, dan kita juga, ya, akan teralihkan dari sisi positifnya, ya, karena kita terlalu berlebihan di dalam menyikapi kesalahannya, ya, seolah-olah tidak terampuni, tidak termaafkan, ini dan itu dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang orang tua kan, ya, masalah kesabaran yang harus terus diasah. Begitu Nabi memperlakukan seorang remaja yang berbuat kesalahan ini. Apakah kamu membunuhnya setelah setelah orang itu mengucapkan la ilaha illallah? Ya, dari situ kita bisa petik, ya, bahwa Nabi juga memberikan kesempatan, ya, kepada Usamah untuk berargumentasi. Ini seorang remaja ini, ya. Ya. Nah, kalau mungkin kita sudah bungkam dia. Ya, kamu bikin kacau, udah enggak usah ikut lagi, ya, di peperangan berikutnya, ya, dan lain-lain sebagainya. Yang lebih buruk lagi kata-kata penyesalan, nyesal saya ngirim kamu. Ya, kamu bikin masalah aja dan lain-lain sebagainya, sehingga ya si remaja ini mungkin akan berkecil hati. Ya, dia merasa dia biang kesalahan, biang persoalan, biang masalah, ya. Nah, jadi dia pun memandang dirinya negatif nanti. Ya, nah, demikian. Ya, jadi Nabi memberikan kesempatan kepada Usamah untuk apa kira-kira pembelaannya. Usamah mengatakan dia hanya ingin berpura-pura, ya Rasulullah. Ya, kelihatannya di lapangan seperti itu. Orang ini telah membunuh banyak pasukan Muslim. Nah, ketika sudah terdesak, dia mencoba untuk melarikan diri. Ya, tapi akhirnya ketangkap oleh pasukan Muslimin. Ya, kaum Muslimin berhasil menangkapnya. Nah, di saat itulah dia mengucapkan la ilaha illallah. Usamah memandang ini pura-pura. Ya, maka dia beristihad, ya, untuk membunuh orang ini. Ya, mungkin ya faktor masih muda, darah muda begitu, ya. Nah, demikian. Nah, Usamah membela diri dan mengatakan dia hanya berpura-pura, ya Rasulullah. Dia telah membunuh banyak pasukan Muslim. Ya, nah, kemudian dia ingin melarikan diri dan ketangkep. Nah, saat itulah dia mengucap la ilaha illallah. Maka Nabi meluruskan argumentasi seperti itu, bahwa perbuatan itu salah, argumentasi seperti ini juga salah. Ya, nah, jadi kadang-kadang manusia itu perlu juga diluruskan argumentasinya, perbuatannya salah. Dia punya argumentasi atas kesalahannya itu. Setiap orang punya alasan atas apa yang dilakukannya. Ya, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira. Sebenarnya manusia itu tahu tentang dirinya, walaupun dia mengungkapkan berbagai macam alasan ini itu. Ya, nah itu wajar, pembelaan diri namanya. Ya, secara kita katakan psikologis, manusia punya kemampuan kesadaran untuk self defense, membela diri. Ya, nah itu pembelaan dari Usama terhadap dirinya. Nabi mendengarkan, ya Nabi mendengarkan argumentasi itu. Tidak di-cut lah, udah diam kamu, nggak ada alasan gini gitu, nggak dikasih kesempatan ngomong sama sekali. Ya, nggak dikasih kesempatan berargumentasi sama sekali. Sehingga dia nggak tahu sebenarnya argumentasinya itu salah. Tapi kalau kita potong argumentasinya, ya dia akan merasa, saya ini benar dengan argumentasi saya. Nah, kalau kita potong argumentasinya, dia akan merasa argumentasi saya ini benar. Ya, nah dia tidak akan terima dirinya disalahkan kalau argumentasinya tidak dipatahkan, begitu kan? Nah, tapi orang tua kadang-kadang nggak memberikan kesempatan kepada anak untuk berargumentasi, bahkan sebagian orang tua ini agak lebay juga, ya menganggap tindakan seperti itu seperti suatu penentangan dan kedurhakaan. Ya nggak juga, asal kita berkomunikasi itu dengan cara yang baik, sopan, ya ada etika di situ, ya nggak jadi masalah anak itu berargumentasi. Maka kita harus mengajarkan kepadanya cara berargumentasi yang benar, bukan ditakut-takuti, dibungkam lalu mengatakan diam gitu, jangan bicara. Ya, manusia kan merasa dikebiri dengan cara-cara seperti itu, walaupun kita orang tua. Coba lihat Nabi, itu sebagai Nabi ya, panglima perang, tertinggi, seorang Nabi. Tapi beliau di sisi ini menunjukkan sisi, ya beliau itu adalah seorang pendidik, guru. Ya bukan seorang yang punya jabatan tinggi sebagai pemimpin negara, Nabi, panglima perang tertinggi kan begitu ya. Enggak. Tapi Nabi mendudukkan diri beliau di hadapan Usama bin Zaid saat itu sebagai guru. Ya sebagai pembimbing, pendidik. Maka beliau membiarkan Usama untuk berargumentasi. Kira-kira apa argumentasimu? Kenapa kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya, maka Usama memberikan jawaban. Ya, dia berpura-pura ya Rasulullah, begini seperti yang diceritakan tadi, ya. Ya, secara kasat mata kayaknya benar ya argumentasi seperti ini ya. Tapi Nabi mendengarkannya sabar gitu ya. Nah, kita ini kadang-kadang orang tua enggak sabar mendengarkan anak berargumentasi. Ya, demikian ya. Banyak orang tua yang modelnya kayak gitu. Diam, jangan ngomong ini ya. Manusia enggak bisa diperlakukan seperti itu juga, apalagi ini remaja ya. Nah, cuma kita ajarkan dia cara berargumentasi yang baik. Ya, nah, itu kan perlu kita pantau juga. Ya, kadang-kadang anak itu juga harus belajar berargumentasi, ya. Nah, dan bisa menyampaikan argumentasi dengan baik ya, dengan beretika, dengan sopan santun ya, dengan akhlak yang baik begitu. Itu kan perlu ya. Kalau dia tidak pernah diajarkan cara berargumentasi yang baik, bagaimana ke depannya dia mampu melakukan itu? Ya, nah demikian. Maka Nabi mematahkan argumentasi itu dan berkata, "Asyaqaita qalbahu?" Apakah kamu sudah membelah dadanya? Kamu tahu apa isi hatinya, bahwa dia itu pura-pura. "Wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumil qiyamah?" Nabi tidak menjatuhkan vonis. Kamu salah, kamu ini itu enggak. Tapi Nabi memberikan suatu pemikiran ya kepada seorang Usama. Waktu itu remaja, bagaimana Nabi membangun kedewasaan seorang remaja gitu ya. Agar mau berpikir, agar bisa berpikir dengan jernih. Ya, dan itu menjadi pengalaman berharga bagi dirinya. Ya, bukan vonis-vonis yang membuat sesak dadanya, membuat dia jera mungkin. Nah, kalau begitu lain kali saya enggak mau ikut lah gitu. Ya, atau ya mungkin dia merasa taubat ya, diikut sertakan dalam peperangan, dia sudah berusaha untuk berbuat sebaik mungkin tapi masih disalah-salahkan terus. ini akan berpengaruh kepada mentalnya begitu. Ya, coba lihat pendekatan Nabi ini luar biasa. Nabi cuma berkata kepada Usama, membiarkannya berpikir. Wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumil qiyamah? Bagaimana kamu menghadapi la ilaha illallahnya itu pada hari kiamat? Ini yang membuat Usama bin Zaid betul-betul menyesali, tapi tidak merasa dihakimi ya. Beliau benar-benar menyesali perbuatan itu dan akhirnya menyadari itu satu kesalahan yang fatal, ya, fatal sekali. Ya, dan beliau tidak merasa dihakimi. Ya. Muncul penyesalan hingga ia berkata, "Duhai, kiranya aku baru muslim saat itu." Itu untuk menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Dan di sini ia dapat pelajaran bahwa kesalahan ya apa yang dilakukan itu suatu kesalahan yang sangat fatal, sehingga ia tidak mau mengulanginya lagi. Karena dia mengakui kesalahan itu bersama argumentasi yang dia bawa. Begitu cara Nabi itu ya. Ya, bukan hanya perbuatanmu salah, kamu salah. Lalu anak enggak dikasih kesempatan untuk berargumentasi, menjelaskan alasan mengapa dia melakukan itu. Kita enggak akan sampai kepada akar masalah. Ya. Nah, ketika Nabi menegaskan bahwa perbuatannya itu salah dan argumentasinya juga salah gitu ya. Nah, Usama betul-betul meyakini bahwa apa yang lakukannya itu memang betul-betul salah, sehingga ia tidak mengulanginya lagi. Ya, nah demikian. Ia jera melakukan itu bukan ikut peperangan yang disertakan Nabi. Ya, enggak. Yang Nabi memberinya kesempatan untuk ikut serta, enggak. Usama tidak jera untuk itu. Tapi dia jera melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Yaitu apa? Membunuh seorang yang sudah mengucap la ilaha illallah. Hingga kedepannya, ya, beliau ini termasuk orang yang sangat wara di dalam hal pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Artinya Usama tidak pernah terlibat lagi dalam peperangan yang melibatkan sesama kaum muslimin. Ya, bukan ia tidak bisa. Ia kan ditunjuk sebagai panglima perang menghadapi pasukan Romawi. Kalau ingin melibatkan diri di dalam peperangan di antara kaum muslimin yang terjadi ya, seperti misalnya perang Jamal, perang Siffin dan lain-lainnya, ya Usama bisa ikut di situ atau memilih ya ia berada di pihak yang mana, ya dengan kemampuan yang dimilikinya dalam peperangan dan lain-lain sebagainya. Tapi Usama dapat pelajaran penting dari perkataan Nabi tersebut. Ya, sehingga beliau tidak pernah lagi terlibat di dalam pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Nah demikian. Itulah pentingnya kita perlu mendengarkan argumentasi anak. Supaya dia yakin betul apa yang dilakukannya itu salah. Ya, bukan hanya tahu perbuatannya salah. Enggak cukup sampai di situ. Ya, maka kita perlu mendengarkan apa sih alasannya dia melakukan itu. Oh gini begini, ya. Kalau dia tanpa alasan, ya itu akan lebih mudah ya. Ya, bahwa dia mungkin akan menyesali apa yang dilakukannya. Manusia kan perlu menyadari bahwa dia berbuat salah, ya. Nah, dan kesadaran itu muncul setelah semua argumentasinya itu dipatahkan, diluruskan. Nah, kalau enggak dia merasa benar terus. Ya, orang lain aja menganggap dia salah, tapi dia merasa benar dengan argumentasinya, kan begitu. Ya banyak kan, kita katakan orang dewasa aja seperti itu. Ya, dia salah ini. Ya, tapi dia tidak pernah merasa salah. Kenapa? Karena argumentasinya tidak pernah diluruskan. Ya, argumentasinya tidak pernah dipatahkan. Hingga ya dalam hatinya apa? Itu kan orang lain menganggap saya salah, saya menganggap saya benar gitu ya dengan argumentasi yang saya miliki gitu. Ya, nah demikian. Orang tua aja bisa seperti itu, apalagi seorang remaja ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisa. Maka dengarkan, itu kadang-kadang berat gitu ya. Ya, untuk mendengarkan, sabar mendengarkan mereka begitu ya. Nah, demikian. Jadi jangan terburu-buru ya mengejas, ya memvonis, ya menghakimi. Ya, nah karena kita berada di depannya bukan sebagai hakim. tapi sebagai guru ya, sebagai pembimbing, pendidik ya, yang perlu ya tentunya ya sabar gitu. Perlu menjaga akhlak kita, kesantunan kita di hadapan anak. Walaupun kita mungkin dalam hati sudah gregetan atau ya sejenisnya ya, ya wajar itu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Kemudian berikutnya adalah berusahalah untuk memiliki rasa saling percaya antara kita dan anak kita. Menumbuhkan rasa saling percaya ya, bahwa kita ini melakukan apa yang kita lakukan terhadapnya itu untuk kemaslahatan dirinya. Ya, bukan karena kebencian atau karena ada tendensi yang lain. Ya, atau pilih kasih, ya, ketidakadilan, dia tidak mencium bau itu pada kita. Sehingga dia percaya, oh, apapun yang dilakukan orang tua saya itu sebenarnya untuk kemaslahatan diri saya. Dan kepercayaan seperti ini kan tidak tumbuh begitu saja, perlu dipupuk, perlu dibangun, ya, pelan-pelan. Menumbuhkan kepercayaan orang kepada diri kita itu enggak mudah. Ya, hatta termasuk hingga anak-anak kita sendiri. Ya, kadang itu perlu waktu, perlu proses. Ya, banyak anak-anak yang justru curiga sama orang tuanya sendiri, enggak percaya dia. Ya, nah demikian. Enggak percaya dia. Nah, ini mungkin dia mencium bau ketidakadilan, ya. Atau dia mencium bau kebencian dan permusuhan kepada dirinya, ya. Sehingga banyak anak yang merasa, saya ini tidak diinginkan kehadiran saya oleh orang tua saya. Kenapa? Kalau ketemu orang tua saya dimarahi melulu, dikritik melulu, kayak enggak ada baiknya gitu. Banyak anak-anak juga merasa seperti itu gitu ya. Karena banyak orang tua itu bermuamalah kepada anaknya melulu tentang kesalahan anak gitu. Melulu tentang kesalahan anak. Tidak ada yang kaitannya dengan prestasinya misalnya atau hal-hal positif pada dirinya gitu. Kalau itu diam aja orang tuanya. Tapi begitu berkaitan dengan kesalahan baru muncul gitu ya. Maka kan opini anak ya, ini orang tua saya kayaknya tidak mengharapkan kehadiran saya gitu. Nah, jadi akhirnya bagaimana? Tidak tumbuh rasa saling percaya. Nah, kita mempercayai anak juga kan perlu waktu juga untuk membangunnya. Anak, salah satu fenomena ya, anak berbohong. Ya, mungkin ini salah satu perkara atau masalah yang dipersoalkan oleh para orang tua ya, terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya berbohong. Ya, ya anak itu kecil-kecil kadang-kadang sudah pintar berbohong. Ada dawai ataupun dorongan ya untuk melakukan itu sebenarnya. Ini sudah kita bahas di buku Mencetak Generasi Robani ya. Mengapa anak suka berbohong? Kadang-kadang itu kita ciptakan sendiri, atmosfer bohong itu kita yang menciptakan gitu. Kita yang menggiring anak itu untuk berbohong. Kita suka melontarkan kata-kata intimidatif kepadanya sehingga ya untuk demi kepentingan membela diri maka dia berbohong. Kayaknya enggak ada jalan selamat ini dari orang tua saya seperti ini kecuali berbohong, maka dia pun berbohong. Sekali berbohong terus berbohong kan begitu ya. Nah, ini jadi penyakit nanti, jadi nantinya kan begitu ya. Nah, jadi ya salah satu yang dipersoalkan orang tua adalah anak dibohongi anak gitu ya. Ya namanya orang tua kadang-kadang kita tahu ya anak ini berbohong kan gitu ya. Karena kita orang tua kan ngerti udah banyak pengalaman hidup, kalau orang berbohong sama kita kadang-kadang kita juga tahu ini anak, apalagi ini anak kita kan gitu ya. Ah, bohong dia ini gitu ya. Nah, sehingga lama-lama kita terus tidak mempercayainya begitu. Ya, sehingga kadang-kadang di kondisi dia jujur pun kita anggap dia bohong gitu. Nah, di sini masalah besarnya begitu ya. Orang kan enggak selalu bohong kan begitu ya. Nah, ketika dia jujur lalu kita tidak mempercayainya ya, lalu kita vonis dia bohong atas kejujurannya. Nanti itu akan berbalik. Berbaliknya bagaimana? Dia tidak akan percaya lagi sama kita gitu ya. Dia enggak percaya sama kita sudah. Ya, dalam hatinya apa? Saya jujur dituduh bohong gitu ya. Ya makanya memang harus menumbuhkan rasa saling, ya, rasa saling-saling di sini, ya, percaya gitu, ya, itu perlu waktu, ya, membangun chemistry gitu, ya, menanamkan kepercayaan pada anak, ya, buat dulu pertama, ya, buat dia percaya dulu sama kita, ya, nah demikian, ya, nah, ya, untuk mempercaya anak itu mudah bagi orang tua, karena orang tua tahu kapan anak itu bohong, kapan anak itu jujur, kan begitu, ya. Nah, tapi kalau itu semua tertutupi, ini buntu, ya, maka kita nggak tahu kapan dia jujur, ya, dan dia juga tidak pernah percaya sama kita karena dia menganggap kita tidak jujur, gitu. Atau kita ngawur dalam menjatuhkan vonis, ya, kita katakan dia bohong padahal dia jujur gitu, ya. Itu kan menyakitkan juga gitu, ya, kita jujur kita dituduh bohong itu kan menyakitkan juga, ya, para pemirsa sahabat Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusahalah, ya, untuk menanamkan rasa saling percaya antara kita dan anak-anak remaja kita, supaya semuanya akan menjadi terbuka. Ya, ini sepenting, ya, hubungan pendidik dan anak didik yang perlu untuk dimunculkan itu adalah rasa saling percaya. Ya, karena kebenaran itu berat, sangat berat untuk diterima. Maka jangan diperberat lagi dengan hal-hal yang kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan kebenaran itu, ya. Nah, misal cara yang salah, akhlak yang buruk, kan begitu, ya, sikap yang tergesa-gesa. Nah, itu yang akan mungkin jadi penyesalan aja nanti, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, modal penting di sini adalah sabar. Sabar itu jangan marah. Nah, demikian. Ya, itu akan menjaga kewibawaan kita, kebijaksanaan kita. Marah itu justru menjatuhkan kewibawaan dan kredibilitas orang tua. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan poin-poin yang ya lain, ya, masih berkaitan dengan bab, yaitu bagaimana menyikapi perilaku negatif pada anak, ya, terutama di sini kita bahas adalah remaja, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu materinya. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Madani MA Fidhahullah atas materi yang telah disampaikan berkaitan dengan menyikapi sikap negatif pada anak remaja. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 021-823-6543. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamat Anda. Baik, pertanyaan pertama kita coba bacakan dari pesan singkat yang sudah masuk. Abu Syaima di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, anak saya laki-laki usia 13 tahun, kelas 1 SMP. Apakah ada tanda yang spesifik balik anak laki-laki yang harus dengan mimpi basah, Ustaz? Saat ini anak saya belum mimpi basah, tapi sudah ada perubahan bentuk fisik seperti tumbuhnya bulu di area tertentu, suaranya semakin membesar, dan dia sudah berpikir bukan anak-anak lagi. Dan terkadang masih agak labil kalau dilarang untuk bermain di luar rumah sama teman-temannya, sering berontak, dan kalau dinasehatin dia akan ngambek dan marah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih.
Iya, bagus pertanyaannya. 13 tahun itu masa awal remaja, ya. Masa awal remaja itu 10 mungkin sampai 14 tahun. Iya. 14, 17 itu masa tengah remaja, puncak remaja. 17 ke atas itu pradewasa, akhir remaja, begitu. Nah, ini masa awal remaja. Seharusnya 10 tahun ke atas itu sudah ini siap, kita katakan usia untuk siap balig gitu, ya. Ya, seharusnya sudah muncul tanda-tanda baligh gitu ya. Ya tandanya adalah dengan mimpi basah gitu ya. Wanita yaitu mengalami haid. Adapun anak laki-laki ya mimpi basah ya. Nah, demikian. Kalau itu tidak terjadi, sementara fenomena ataupun tanda-tanda lainnya itu sudah nampak, ya ini secara hukum belum dikatakan dia sudah baligh ya, mukallaf ya. Nah, dia belum mimpi basah. Ya dulu mungkin anak-anak zaman dulu ya, mimpi basahnya itu 12 ke atas ya, itu suatu yang biasa dulu. Tapi sekarang ya, karena mungkin kita ukur anak ini dengan anak zaman sekarang yang lebih cepat baligh-nya. Ya. 10 tahun kadang-kadang sudah mimpi basah, 11 tahun sudah mimpi basah, bahkan ada yang di bawah 10 tahun. Ini fenomena ini banyak terjadi hari ini, sehingga itu dijadikan sebagai ukuran untuk anak zaman sekarang. Apa yang menyebabkan anak-anak ini lebih cepat matang dan baligh-nya, itu berkaitan dengan tontonannya. Apa yang dia lihat ini mempengaruhi ya, bukan hanya faktor makanan ya. Ya kita katakan faktor makanan itu kecil sebenarnya, karena kalau kita lihat anak-anak zaman dulu yang baligh-nya 12 tahun ke atas ya, itu makanannya juga bergizi kan begitu ya, bahkan ya kita katakan raw food lagi ya, bukan junk food seperti anak-anak zaman sekarang. Jadi ya mungkin faktor tontonan ini yang lebih besar pengaruhnya, yang membuat anak ini lebih cepat matang sebelum waktunya ya, hingga fenomena itu banyak terjadi hari ini, yaitu anak-anak di usia 10 tahun bahkan belum 10 tahun sudah mimpi basah. Ini faktor tontonan ya. Nah, demikian ya, mungkin itu ya. Kalau normalnya kan ya mungkin belum dikatakan telat ya di sini ya. Kalau masih 3 belum dikatakan telat, walaupun ya ini ya menjadi tanda tanya. Kalau 15 tahun ya atau 14 ke atas belum juga baligh ya, belum, maksudnya belum juga mimpi basah. Nah, ini mungkin perlu diperiksakan ya ke dokter ya, atau pihak yang berkompeten untuk memeriksanya, ada kelainan atau tidak. Ya, kalau ada ya maka anak ini sudah dihukumi baligh dengan tanda-tanda yang lain ya, karena ini tidak mungkin terjadi gitu ya, yaitu pemimpi basah tidak secara medis ya. Nah, ini bukan awam yang memutuskan, tapi ya pihak yang berkompeten untuk itu, yaitu dokter dan semacamnya. Nah, begitu ya, wallahu alam bisawab. Nah, mungkin itu jawabannya.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Julkaizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bentar. Ya, Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara mengajak anak untuk bicara dari hati ke hati ketika anak melakukan kesalahan, sedangkan ananda tidak mau dibahas ketika ananda melakukan kesalahan? Padahal kita sebagai orang tua tidak memarahinya, hanya mau memberikan nasihat untuk anak remaja kita. Syukran, Ustaz.
Ya, perlu diperhatikan juga momentumnya ya. Nasihat itu ada momentum juga. Kalau momentumnya tidak tepat, ya walaupun kita tidak marah, ya itu dianggap suatu sikap yang menyerang gitu ya, ofensif gitu ya. Misalnya dia baru buat salah langsung kita nasihati gitu ya. Itu kan momentumnya kurang tepat gitu ya. Kemudian situasi dan kondisi psikis atau kejiwaan anak ini gitu ya. Ya tunggu dia tenang, bahkan mungkin dia agak-agak sudah lupa gitu ya. Baru kita ya bicarakan ya, udah cooling down istilahnya. Atau hal-hal yang lain yang bisa membuat dia senang, misalnya ketika makan ya, ajak makan kan gitu ya. Hal-hal yang mengalihkan sehingga dia tidak fokus kepada kesalahan itu ya. Nah, demikian ya. Nah, jadi ini penting ya dalam menyampaikan nasihat ya. Jangan terlihat ofensif begitu ya. Misalnya anak baru buat salah langsung diomongin gitu ya. Itu kan dia merasa dia diserang gitu ya. Nah, Wallahu a'lam bisawab. Wah, maka dia pun enggak terima gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan momentum yang tepat, ya misalnya tunggu dia tenang gitu ya. Ya sabarlah. Ya begitulah ya kita berurusan dengan manusia. Enggak mudah memang mengambil hati manusia. Ya, hatta anak, hati anak kita sendiri ya. Nah, demikian. Ya sama aja lah orang lagi marah-marah atau ya dia buat salah kan gitu ya. Walaupun dia sadar kesalahannya lalu kita nasihati. Terasa berat baginya gitu ya. Macam dia dihakimi begitu ya, macam dia dihujani dengan beban yang berat atau ditimpukkan kepadanya beban yang berat kan gitu ya. Sementara dia harus menerima kesalahannya itu, mengakuinya kan begitu. Tambah lagi dari pihak luar ada tekanan. Ya dia anggap nasihat kita itu walaupun kita enggak marah ya. Itu tindakan ofensif gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin perlu diperhatikan di sini adalah situasi dan kondisi kita menyampaikan nasihat itu ya. Ya kalau bisa ya empat mata begitu ya. Atau lihat momennya juga, jangan terlalu dekat dengan kesalahan yang dia buat. Ya seperti itulah.
Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas
dan jawabannya. Jangan to the point juga dalam menyampaikan nasihat. Ya, kita juga enggak perlu to the point. Begitu ngomong gitu tanpa babi ibu kata orang langsung ya, nyoroti tentang kesalahannya. Ya mungkin perlu digoreng-goreng dulu, bicara yang lain dulu, gini-gini-gini arahnya ke situ, kan begitu ya. Nah, ya pintarlah kita dalam menyampaikan pesan, gitu ya. Nah, jangan terlalu vulgar juga, gitu. Nah, nasihat yang terlalu vulgar, ya straight to the point, kadang-kadang itu dianggap satu penyerangan, gitu ya. Nah. Ya gitulah.
Baik, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Abdillah di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, saya seorang guru ngaji. Bagaimana menghadapi remaja yang pandai dan punya privilege orang tuanya kepala sekolah di sekolahnya, sehingga beberapa kali dia bersikap ingin menang sendiri? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khair.
Ya, ini pendidikan yang salah sebenarnya. Terlalu berlebihan memberikan privilege kepada anak sehingga dia jadi privilege boys. Anak yang diistimewakan, dibela terus kan gitu ya. Ditimang-timang gitu ya. Ya selalu dibenarkan gitu ya. Ya anak buat salah itu ya nggak boleh kita diamkan satu, nggak boleh ya kita benarkan terus kan begitu ya. Cuman di dalam menyoroti kesalahannya, nah di sini perlu art ya, perlu seni istilahnya mendekati dan menyampaikan pesan kepada anak ini ya, sehingga dia tidak merasa diistimewakan. Kalau saya benar pasti dibiol orang tua gitu ya. Karena orang tua saya begini ya. Itu pendidikan yang sangat tidak baik gitu ya. Nah ini akan menghancurkan dia ini. Ini tindakan pengerusakan dan penghancuran terhadap anak ini sendiri nantinya. Ya, nah demikian. Ya pastilah ya, sampai kapan dia jadi anak kepala sekolah. Ada masanya itu akan, status itu akan hilang kan begitu ya. Sampai kapan orang tua ada di sisinya sebagai pembela, di backup, di apa, mati-matian ya. Ya ada batasnya juga. Nah demikian. Nah ketika semua ini sudah tidak ada, maka ini akan menjadi pukulan yang hebat bagi anak ini. Ya, nah dia nggak akan siap itu ya dengan perilaku yang selama ini dia terima dengan kenyataan yang harus dia jalani nantinya. Ini sangat berbahaya sebenarnya. Ya, jadi ya ini pesan kepada para orang tua, tinggalkan dulu atribut yang kita pakai. Ya. Nah, jangan itu dijadikan sebagai alat untuk meninabobokkan anak gitu ya. Sehingga dia ya enggak tahu ya menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah manusia. Ini bahaya ini. Ya, itu membahayakan dirinya, membahayakan akhlaknya juga nantinya. Ya. Nah, dan ini sebenarnya ya, tindakan penghancuran dari orang tua kepada anak tanpa dia sadari. Nah, ya sikap kita ya tentunya yang perlu diomongin di sini bukan anaknya aja gitu ya, tapi orang tua itu harus sadar gitu bahwasanya kadang-kadang anak orang tua nggak sadar bahwa dia dia memprivilegekan dirinya dengan status orang tua. Ya ini kondisi yang mungkin agak ringan. Orang tua nggak sadar bahwasanya kedudukannya itu dimanfaatkan oleh anak untuk memprivilege dirinya sendiri. Dia ngomong misalnya, saya ini anak kepala sekolah gitu, padahal orang tuanya nggak ada ya memberikan privilege seperti itu kepada anak ini ya, tapi ya, anak itu kadang-kadang memanfaatkan seperti itu ya. Nah, ini mungkin agak ringan gitu ya, tapi kalau memang itu di backup sama orang tuanya ini menghancurkan betul ini ya. Wallahu a'lam bishawab, seharusnya tidak seperti itu ya. Makanya yang diomongin, perlu diomongin di sini orang tuanya. Mungkin orang tuanya nggak tahu ya. Ya, atau tahu gitu ya. Atau tahu ya, ini orang tua yang perlu dibelajar lagi jadi orang tua kayaknya. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Bagaimana cara membujuk anak remaja untuk senang masuk ke pondok pesantren? Dari TK sampai remaja, anak saya sekolah di sekolah Islam swasta, tapi sulit sekali untuk kami mengajaknya masuk ke pondok pesantren. Pernah kami tanya, kenapa tidak mau? Dia beralasan teman-teman di rumahnya nggak ada yang masuk pondok dan tidak mau jauh dari orang tua. Mohon arahannya, Ustaz. Syukur.
Ya nggak harus juga anak dipaksa masuk pondok, gitu ya. Iya. Ya nggak bisa diidentikan juga ya pondok itu sebagai satu-satunya representasi pendidikan Islami ya. Enggak juga itu ya. Nah, semua metode-metode pendidikan itu boleh ya. Mau full day, mau half day, mau ya kita katakan 24 jam seperti pondok kan begitu ya. Ada yang menempuh jalur homeschooling kan begitu ya, ada yang private school lah macam-macam. Itu metode-metode yang dipakai dalam pendidikan, nggak ada yang salah. Cuma cara menjalankannya aja ini gimana? Ya belum berarti semua yang menjalankan pondok itu benar, ya, ya kita terus terang aja di sini, gitu. Ya nggak ngerti pendidikan 24 jam, coba-coba buat pondok itu bisa kacau nanti, ya. Nah demikian. Jadi itu nggak dikatakan kalau pondok itu identik dengan pendidikan Islami ya, enggak. Lalu pendidikan model lainnya nggak Islami, ya enggak juga, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya para pemirsa sahabat Roja yang dimuliakan Allah. Jadi ya nggak usah dipaksa juga. Ya sebaliknya ya, ya orang tua yang harus mengenali karakter anak. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah apakah orang tua sudah punya konsep pendidikan anak-anak mereka? Kalau jiwa orang tua itu adalah jiwa pendidik, dia nggak akan bertanya seperti itu. Dia nggak usah maksa-maksa anak, tapi dia akan mengarahkan sesuai dengan konsep yang sudah dijalankannya. Yang dia lakukan adalah mencari metode pendidikan yang bisa bermitra dengannya. Ya, nggak perlu lagi dia bertanya anak saya cocoknya masuk pondok atau enggak. Saya gimana caranya maksa anak saya masuk pondok? Nggak kayak gitu lagi pertanyaannya. Ya, ini kecuali ya mindset orang tua itu mindset penitip. Ya, maka yang dia pikirkan, yang dia cari bagaimana bisa menitipkan anak ini. Bukan melanjutkan program atau konsep yang sudah dia buat. Ya, kalau dia sudah punya konsep dan punya program ya pendidikan anak ini, ya artinya anak ini udah dibesarkan dari rumah, maka dia enggak akan tanya itu lagi. Dia akan cari ya format pendidikan atau lembaga pendidikan yang bisa bermitra dengannya. Ya, apakah itu pondok, mau full day, mau half day, mau homeschooling, ya dia akan pilih mana yang paling cocok dan bisa bermitra dengannya, begitu. dalam mendidik anak-anak tersebut? Ya, pertanyaannya harusnya ke sana begitu ya. Bukan nanya lagi anak saya cocoknya masuk pondok enggak ya begitu, atau pondok di mana ya begitu ya, enggak kayak gitu sih. Kalau penitip ya mungkin ya. Tapi kalau pelaku pendidikan enggak akan kayak gitu. Nah, terpulang kepada orang tua sekarang. Selama ini dia penitip atau pelaku. Itu saja begitu ya. Jadi enggak usah dipaksa-paksa, kayak kesannya enggak kenal anak ini jadinya. Ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Baik, ya. Pertemuan kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.